svarīgākais, ka visi ģimeni var nākt un piedalīties. Ir gan ierastāki sporta veidi, kā sitieni pa futbolu bumbu vārtos, gan metieni ar basketbolu bumbu. Būs arī neierastāks, ko var pamēģināt ar regbiju bumbu, iemēģināt metienus floorbola distanci. Un būs arī iespēja ar mūsu Latvijas labāko kalnu slēpotāju, kurš ir arī olimpietis, Kristaps Zvejnieks, sacensties ar viņu lecamauku lecienos un līdz ar to arī piedalīties lecamauku čempionātā. Tā ir tāda interesanta lieta, ko varbūt mēs visi sen mākam, bet ar lecamauku varbūt kāds arī sen nav lecis, tā ir tāda ļoti arī veselīga šī disciplīna ir tieši arī visiem vecumiem un sagatavotībai, tā kā pieaugušie varēs mēģināt lecienus minūtē, bērniem pusminūtē.